Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolju, shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Misioni Bashkimit Evropian i vlerëson zgjedhjet në Kosovë të organizuara mirë dhe transparente. Shtetet e Bashkuara sankcionojnë organizata kineze për shkak të abuzimit me muslimanët ujgur. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova i është nënshtruar zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 6 shtator. Për të kuptuar më të reja rreth këtij procesi, lidhemi në linjë të drejtë për drejtë me kolegën tonë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Përshëndetje, Nadije.
Përshëndetje, Kronara.
Cilat janë rezultatet e deri tashme të zgjedhjeve parlamentare të së dielës?
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës në Kosovë shënuan ndryshim të madh në skenën politike. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vazhdon të prinë lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike, parti këto që në legislaturën e fundit ishin në opozitë. Kurse Partia Demokratike Kosovës, e cila ka qenë në pushtet që 12 vite, radhitet e treta. Nga rreth 98% e votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 26% e votave, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me rreth 25%, kurse Partia Demokratike Kosovës me mbi 21%. Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate rreth 12%, ndërisa Lista Serbe ka fituar 6.7% të votave. Në këto rezultate nuk janë të përfshira votat me kusht, votat me postë dhe votat e personave me nevojat të veçanta.
A dihet se kur do të shpallen rezultatet përfundimtare?
Jo, nuk dihet ende shpallja rezultateve përfundimtare, pasi kjo varet edhe nga numërimi votave me kusht, votave me postë dhe votave të personave me nevojat të veçanta. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është bërë ditur se shpallja rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 6 shtetorit varet nga procedura dhe dinamika e punëve në qendrën e numërimit. Por ende nuk dihet edhe numri sakt i votave me kusht, votave me postë dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Megjithatë, nëse marrim për bazë zgjedhjet e përgjithshme nacionale të vitit 2017, rezultatet përfundimtare ishin publikuar 18 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve.
Dy partitë opozitare nga legjislatura e fundit e Kuvendit të Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës, kanë shënuar fitore në raport me partitë që ishin në pushtet. A kanë filluar bisedimet për koalicion të mundshëm ndërmjet këtyre dy partive?
Vetëvendosje dhe LDK kanë zhvilluar negociata për koalicion para hapjes së fushatës. Ndërkohë, pas 6 shtetorit nuk janë zhvilluar bisedime zyrtare në mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por të dielën pas përfundimit të zgjedhjeve, lideri Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti, i cili është edhe kandidat për kryeministër nga kjo lëvizje, tha se shpejt do të fillojnë përgatitjet për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërkaq, siç ka thënë ai, Lidhja Demokratike të Kosovës do t'ia shtrijë dorën e bashkëpunimit si kryeministër i ri i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, të hënën tha për Radio Evropa Lirë se nuk do të nisin e negociatat për qeverinë e re, përderisa nuk përfundon numrimi i të gjitha votave.
Falenderojmë kolegën tonë nga Prishtina, Nadije Ahmeti, për këtë bisedë telefonike dhe informacionet që na solli në këtë edicion. Kryesuesja e misionit të Bashkimit Evropian për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, Viola von Kramon Taubadel, tha se zgjedhjet e 6 shtetorit kanë qenë të organizuara mirë dhe transparente, ndërsa procesin e votimit dhe numrimit të votave e vlerësoi pozitivisht, sipas asaj fushata zgjedhore ishte e gjallë dhe konkurruese në pjesën më të madhe të Kosovës. Ambienti i fushatës në trevat e banuara me serb të Kosovës u cenua nga friksimi që i vuri në shënjestër kandidatët dhe përkrasit që nuk ishin rreshtuar me listën serbe, tha Kramon Taubadel në një konferencë për media në Prishtinë. Sipas asaj, ndër të meta të këtij procesi ka qenë keqpërdorimi i resurseve publike dhe mungesa e transparencës në kuptimin e financimit të fushatave, e cila ka kushtuar gardh të pabarabartë në tërë Kosovën. Por Kramon Taubadel e lavdëroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për transparencë në punë dhe për përgatitjet zgjedhore brenda një kohe të shkurtër.
teritoria, lëvizjet vendosje është ndëshkim ndaj politikave që kanë aplikuar qeveriset e kaluara, thonë analistët në Kosovë. Sipas tyre, aferat korruptive, klientelizmi, si dhe problemet në shëndetësi, arsim janë vetëm disa nga arsyet që i kanë shtyrë qytetarët të votojnë partitë që deri më tash kanë qenë në opozitë. Hëllësit në sjell Shkëlqim Hysenaj.
Me një dallim të ngushtë bazuar në rezultatin preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje del të jetë fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Fitoria vetëvendosjes sipas analistëve politik në Kosovë është ndëshkim ndaj partive që kanë qeverisur në të kaluarën. Analisti politik Ardon Demasaj thotë se aferat korruptive, klientelizmi dhe problemet në sektorin e shëndetësisë e arsimit kanë shtyrë qytetarët që të votojnë për vetëvendosjen, parti kjo që asnjëherë nuk ka udhëhequr në nivel qendror.
Vendi është qeverisë e 20 vite nga pak a shumë partitë të njëjta, pra që kanë lëvizur në role PDK, LDK, LDK, PDK, apo kjo qeverisën e fundit, Nisma, her pas herë, domethënë, edhe gjitha këtu kanë pasur në afera të mëdha korrupsionit që janë përmend publikisht, njëkohësisht ka pas edhe klientelizëm të madh, pra që ka ndodhur edhe publika ka filluar me ulëmë, kemi pa po që ka qenë e pamundshme që njerëzit punësohen bazë meritokracisë.
Nga ana tjetër, njohësi i politikës kosovare, profesori universitar Artan Muhaxhiri, thotë se rezultati negativ i partive që ishin në pushtet vjen si kërkesa qytetarëve për një politikë të re, që për qëllim ka zgjidhjen e problemeve reale të tyre.
Rezultati zgjedhor ishte një porosi e qartë për qëndrimin e qytetarëve të Kosovës ndaj qeverisjes Haradinaj me aleat. Dënimi shembullor i cili ju dha kësaj qeverisje duhet jetë edhe një leksion për partitë tjera që me korrupsion dhe me mos adresim të problemeve të qytetarëve nuk mund të fitohen zgjedhjet. Rezultati i dobët i të gjitha partive që ishin në koalicionin qeverisës dëshmon domosdoshmërinë për një politik të bazuar në realitet, në etikë dhe në tentimin për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, jo në korrupsion dhe në kishpërdorim të resurseve shtetërore dhe publike.
Analistët parashohin sfidat të shumta me të cilët do të përballet qeverisja arshme. Ndër sfidat kryesore sipas tyre është çështja e dialogut me Serbinë, si edhe problemet e brendshme si shëndetësia, arsimi dhe papunësia. Pak ditë para këtyre zgjedhjeve, vetëvendosje dhe LDK dukej se ishin afër arritjes së një koalicioni parazgjedhor. Mirë po në fund vendosen që t'i futen të vetme garës zgjedhore.